nimaga yo'qlaganimizni bilarsiz, ha, Hofiz?
Hayronman.
Hayron bo'lmang. Kambag'alni erkalasang, chorig' bilan to'rga chiqadi deyishadi. Ey, bu hayot ham bitta qimor. Eplasang o'yna, eplamasang chetga chiq. O'zi ilgaridan qo'lingga tuz chiqib olsa, bosar tusaringni bilmay qolar. Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? Mana u o'yinni qulog'ingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan makkani iblos qilmagan. Xo'pmi? Masjid to'g'risida xotin shundaymi? Ola.
Rahmat. Orzulasa tubollib ozodlik sotamiz, oson qidiramiz, peshanaga o'xtalib baxt qush kutamiz, harakat qilmayoz ham omad kulish faqat jinnilarga xos ham yolg'on afzal, ojiz kelajak qurishga mustan o'zini orzu pradumitsa bishalansar hayot edirar faqat yig'latib kuldirishga erka bo'lsa erka bo'p hayot berganini ye atrofingga qarana girdi kapalli shahar bilim kimga ham kerak hal qiladi soqqa masala muassasa ajratadi tabaqa talab qilar nafaqa bundan tashqari nafaqat faqat o'ynaydi rol shon shuhrat amal hayotdagi obro' mansab joziba daratama qalb chiroyi ha kimga kerak asli bu ustun tashqi ko'rinish ziyon qilmas Malibu Nima pul qo'l kerib batta molekula yo nega unda bomjdan hech kimizda mide tovuq nega qani ayt topolmadingmi javob san do'st bo'larmiding o'zingga berchi savol har ko'rgan odam mide orzuni eng oddiysi tilla qabrga ko'minish lekin bu ham oddiysi pulga sotilgan qalbga havas qilamiz ammo ichimizdan farishtamiz hammamiz ham bu hayotda yashash o'z qo'lingda ta'lim olgan faqat o'z o'zingga nasli yolg'on ko'ringani ko'zingga qul bo'lma hayot qurgan to'singa chapga yurma I want to back nishondasan want to shut mana haqiqat kelajakka saviyang sotsundasan kerak emas tarbiya
insof inson shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang eng sof inson odamlarda inson qolmaganida qildi suysang mordasan qo'ygansa imkon bor ko'ngga unutmagin dunyoda inson zo'r insonga qumorga chidolmasang xohlagan paytdan o'rningga boshqasini topib qo'yar yana shaytonni insof inson shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang eng sof inson odamlarda inson qolmaganida qildi suysang mordasan qo'ygansa imkon bor ko'ngga unutmagin dunyoda inson zo'r insonga qumorga chidolmasang xohlagan paytdan o'rningga boshqasini topib qo'yar yana shaytonni
malikel muhokama qilamiz bir oz hayotda ko'rganimiz bir ko'p bir oz hayot yo'llari tekismas bir qora bir oq ozillik bermas bir on orzular ko'p biroq har kungi do'zi yashashga kurashish bilakda kuch bo'lsa-da kuch mablag' tirashi agar bo'lsa etaji puling bo'lar bitta jin hatto dushmaning ta'zim berar jim g'iybatdan iborat ko'cha yodashdimi ayt oltinchi adyal rasha o'zbek bola wifi kim o'zgarmadi desan o'z foydasini ko'zlab kimni qo'lga olmadi katta maoshli so'zda bunga ko'z yumish mumkin erkak bugun sinib o'zbek o'g'loniman degan o'zgartiryapti jinsini mayli gap yo'q har kim o'zi uchun haq jim turaman xo'p savob javob qilar haq mana haqiqat ey kiymayman niqob chunki sotilgan bugun qitar nikoh yoki sotib dalshi niqob ostida diyona kayf safoy birdan bo'p qoladi ona hozirgi maktab qizi turadi oborga o'chirdi oppoq kelajakka qop qora pochirk sevgim evga ertak bo'lgandir balki sevgini topish shart emas buni bilar har kim hozir sevgi topasan megabayt orasida uydan chiqmaydigan doda yigiti bor beshadan uydan chiqmaydigan qiz orzudagi malika manekin hammasini unutam balki salkam 50%dan ko'pi tikuvchilik bilan band yana modaga qaytdi o'sha eski xo'rozqand qutqargin ey xudo bu lanatingdan botib ketdik farsin shaytona tinga
Shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang eng sof inson odamlarda inson qolmaganida qildi suysang mordasan qo'ygansa imkon bor ko'ngga unutmagin dunyoda inson zo'r insonga qumorga chidolmasang xohlagan paytdan o'rningga boshqasini topib qo'yar yana shaytonni insof inson shaytonlar orasida yashashga harakat qilsang eng sof inson odamlarda inson qolmaganida qildi suysang mordasan qo'ygansa imkon bor ko'ngga unutmagin dunyoda inson zo'r insonga qumorga chidolmasang xohlagan paytdan o'rningga boshqasini topib qo'yar yana shaytonni
subscribe.com